kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera.
Sanbata majji tokko bara 2020 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena dhaggeeffatoota keenya. Dhalattoonni Oromoo as Waashingteen DC fi naannawa ishee jiraatan ajjechaaf dhiittaalee mirga namoomaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan torban darbe guyyaa jimmaataa masaraa mootummaa White House, waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii fi baankii addunyaa fuulduratti hiriira mormii ba'anii turan. Guyyaa sanani bakka sanatti argame kanas istuudiyoodhaa keessummeessaa ture waa'ila keeyya soraada kee waliin sagantaa qindeessine nan jalqaba.
kanarratti ammoo namoota daandii bilbilaa jira fuula hiriiriitti bahuuf jiru kan jira nama guddoo galateeffannaa laf meeshaa yoon hiriir kana maanadha.
Fakkeechuudha kun maal dabalataa Virginiyaa Waashingteen DC Maryland dabalatee jechuudha. Lakkoofsi namaa dabalaa jira. Amma namoonni White House irraa gara State Department yookaan immoo Ministry of Malaa Yuunaayitid Isteetsitti deemaa jiru. Faayyoon hiriira kana maal akka ta'e warra qindeessan keessaa nama tokko gaafadheen jira. Hawaasa Oromoo irraa obbo Asaffaa Kitil jedhamu.
Hiriira kana kan baane mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti keessattuu zoonii dhihaa Oromiyaa fi Kibbaa irratti yakka guddaan dalagaa jiru sana balaaleffachuudhaaf akkasumas addunyaanis kana baree dhiibbaa irratti godhee mootummaan kun kanarraa akka dhaabbatu gochuudhaaf asitti argamnee jirra jechuudha. Naannoo dhihaa keessatti kan ta'aa jiru Kibbatti kan ta'aa jiru dhugumatti baay'ee kan nama suukanneessudha. Uummanni Oromoo qeessaa irratti akka bineensaatti adamsamaa jira. Namni manaa ba'ee deebi'uu hin danda'u qeessaa irratti ajjeefamaa jira. Manni barumsaa sirriitti deemaa hin jiru. Humni waraanaa akkuma jirutti gaaffii tokko malee kanuma arge kanumatti fakkaate nama ajjeesaa jira hidhaa jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne ijoollee daa'ima waggaa 5 qabee miila isaa kan citamu akaakuu itoo deemanii konkolaataa keessatti utuu arganii abbaa isaa rukutanii mucaan jala taa'ee adara abbaa kun ajjeesii naatu ni jedhuuti achitti rukutanii isalleetti dabalanii karaarratti gatanii deemanii jechuudha. Waan akkasii kun waan iddoo tokko duwwaatu hin ta'in kun akka carraa ta'ee lubbuun isaanii hafee gadi ba'anii miidiyaatti dubbachuu danda'an malee inni kaan bosona keessatti yookiin caakkaa keessatti iddoo adda addaatti horuu isaanii keessatti iddootti qotaa jiran iddootti buna funaannataa jiran hundatti ajjeesanii bira darbaa jechuudha. Inni kun yeroo gabaabaatii asitti immoo dukkana keessatti neetworkii irraa kutanii ibsaa irraa kutanii telefoon irraa kutanii iddoo arganitti akkuma bineensaa ajjeesanii bira darbuu jechuudha. Kana jechuun baay'eetti addunyaan illee kan hin beekne yakka guddaatti adeemaa jira jechuudha naannoo sana keessatti. Namni hidhamuun ajjeefamuun amma namni maatii jiraachisuu danda'u mana taa'uun danda'u hin baqata. Inni kaan caakkaatti baqatee jira. Inni kaan mana hidhaa jira. Isa arganiin ajjeesu kuni egeree Oromoo mataasaa dukkaneessaa kan jirudha. Baay'eetti kan nama gaddisiisu maatiin kan isa xooru kan isa qallabu tokko hin qabne akkasitti dhumaa jira jechuudha. Gidiraa guddaa keessa jira. Kuni addunyaatti beekamaa hin jiru. Furmaanni mul'ataa hin jiru. Humna waraanaatiin uummata sana bushuudhaaf irratti dhiibbaa kan hin jedhamne irratti geggeessaa jiru jechuudha.
Gama biraatiin mootummaan waa'ee keessumaa waa'ee waraanni Gujiif Wallaggaatti gaggeeffamaa jiru kana hidhattoonni uummata mana irratti gubuu namoota ukkaamsuu ajjechaa gaggeessu jechuun yeroo dheeraa kan inni mataa ture beekamaadha. Fakkeenyaaf amma gama Qellee Wallaggaatti hoogganaa yuunivarsiitii Dambiidolloo qabanii turan kan jedhu dubbatamaa ture. Namoonni albuuda baasuu deeman namoonni ajjeefaman jedhamaa ture. Namoonni gara Finfinneetti illee baqatanii dhufan jiru jechuun mootummaan yeroo adda addaa dubbataa ture. Warra hiriiran kanaan yookaan immoo warra hiriira qindeessanii waa'ee kanoo maal quba qabdu kanoo akkamitti ilaaltu jedhee gaafadheen ture obbo Asaffaa Kitil akkana jechuun naa deebisu.
Kuni akkaataatti ilaalaa jirru seeraan biyya tokko bushii jechuun seera eeganii seeraan hojjetanii jalqabarratti seera alatti seera suspendii godhanii amma naannoo dhiyaatti yoo ilaalle command boosii militarii jala gashanii guutummaatti gaaffii tokko hin qabne lubbuu namaa balleessuun ajjeesuun kana waan hundaa waan barbaade gochuudhaaf seerri hin jiru jechuudha. Seera sana suspendii godhanii seera tiksuudhaaf yookiin immoo seera eegsisuuf kan jedhu kuni dhugumatti waan hin fakkaannedha. Mootummaan aangoo olaanaa qaba. Humna hidhateeru qaba. Qabeenya miidiyaa qaba. Isa sanatti dhimma ba'uudhaan gaaffii dhugaa Oromoon gaafatu sana karaarraa dabsuudhaan golgaa seeraan jedhuun uummata sibiilii irrattidha kan ajjeechaan raawwataa jiru. Uummanni kun amma shiftaa yookiin waboo utuu hin ta'in kan du'aa jirani dooktarootadha. Dooktara mana yaalaa keessatti utuu nama yaaluu kan ajjeefamu jechuudha. Barsiisaadha. Ijoollee barattuu dubartii ciniinsuurratu jirtu mana yaalaatu deemaa jirtu kan karaatti ajjeesan jechuudha. Jarreen kun yakka hojjetanii yookiin hidhata waa tokkollee qabaatanii miti waraanatti. Inni kun maqaa golgaadha. Shiftaa kan jedhamu miidiyaa adda addaarraa kan dhageenyu waa tokko sana kan himatanii beekan takkaa dhageenye hin beeknu. Uummanni naannoo sana jiraatu akkas na godhanii yookiin immoo warri waboon dhufanii nu ajjeesanii nu saamanii kana nu godhani kan jedhu karaa uummataa ragaa adda addaa karaa miidiyaa addunyaa irratti kan darbuun waa tokko kan akkas jedhu hin jiru. Kan himataa jiru kun mootummaan ufuma isaa faabrikeetii godhe ufuma isaa tolchee waan ofiisaa godhe tokko siyaasatti dhimma ba'uudhaaf jedhee waan ofiisaa dalage tokko miidiyaa isa qabu sanaan uummata irratti wanni godha malee kuni dhugaa miti qabatamaa miti. Qabatamaan kan jiru namni du'ee maatii isaa owwaallatee ijoollee obbolaan lama limmu keessatti mana keessa gadi baasanii obbolaan lama wal duukaarra yeroo ajjeesani kuni shiftaa miti mana keessa. Inni kan horii isaanii buna isaanii jalaa ciruu boqqolloo jalaa haamuu kuni hundi isaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuu tun ta'in uummata sana yakka olaanaa irratti daragaa jiru jechuudha. Ajjeechaa jechuudha. Kan nam tokko nam lama du'e tun ta'in hawaasa sana dhajjeessaa jiru. Maatii sana dhajjeessaa jiru. Maatiin namni isa xooru gara fuulduraatti waan ittiin jiraatu tokko hin qabu taanaan isaaf dhumatee jechuudha. Karaatti hafanii rakkoo guddaa keessadha jiru.
Edan Saayi Gamfaaniin immoo warra dhudhuuf akkumam jette Washington DC, Virginia fi Maryland keessa dhudhuufe nama dhudhuuf keessa illee wadu dubbisuun ooltu.
Dhuguma namoota dubbiseera bakka adda addaa irraan sora. Dhibee adda addaa akkuummata kana keessa jiru dubbataa jiru kunuuti.
Tolchaa Ogiin jedhama hawaasa Oromoo Washington DC booddeedhaan dhufe. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa waraana command postii biyya Oromiyaa keessatti diriirse uummata Oromoo ajjeessaa jira. Uummata Oromoo hidhaa jira. Kanaaf kana balaaleffachuudhaan dhufe. Ajjechaan immoo yeroo ammaa dhiyaa Oromiyaa Gujii keessatti bakka adda addaatti namoota baay'ee ajjeessaa jira. Ragaa barbaachisa ragaa 100 dhiyeessuu hin danda'ama. Naannoo Gullitoo keessatti mucaa waggaa 5 abbaa wajjin bakka tokkotti rukute himma deesse. Mucaa waggaa 5 rukutuun qaamni isaa 1 irraa ijjateera. Bakka biraatti immoo naannoo Horroo Guduruu naannoo Ibbaantuu keessatti obboleewwan lamaan haadha fi abbaa fuulduratti ajjeese. Isaanis Lalisaa Qinaatti fi Iyyaasuu Qinaatti kan jedhaman haadha fi abbaa fuulduratti ijoollee waggaa 18 hin guunne ajjeese. Waan hedduu dubbachuu hin danda'ama. Waa'ee mootummaa raayyaan kunninni gochaa jiru. Booranaa keessatti bara darbe kana misirroota wal fuudhanii tokko kan iddoo sanatti misirroota lamaan iyyuu ajjeese. Sana biraan immoo nama shanii ajjeese. Kana baalalfachuuf waan dhufe.
Kasagam kanan immoo imbaasii Itoophiyaa Washington DC jiru irraa deebii argachuuf jenneetiin marroo hedduutti deddeebine hin arganne nama waliin galateef. Fatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Manni barumsaa ifa Salaalee sadarkaa lammaffaa kan giiftii duree Itoophiyaa adde Zinnaash Taayyaachoon ijaarame har'a eebbifameera. Manni barumsaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee ganda Bosoqqee Jaateetti kan inni ijaarame. Barattoonni mana barumsaa ifa Salaalee sababa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsaa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti fufanii barachaa akka jiran himan.
Dasana Saffaan jedhama. Barataa kutaa 9ffaa. Silaa ani muka xurrii tan baradhadhee yaadee ture. Mukti xurrii baay'ee narraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffadhee taa'a. Ammaas dubartaa'ee tanan dubar immooyyuu achi ammaas baay'ee nan dhibu. Bakka dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsa kun ijaarama. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsa kun. Mannoon barnoota kaanirraa baay'ee adda ta'ee kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha.
Manni barumsaa kun barattoota aanaa Wacaalee dabalatee aanota ollaa aanaa Dubar akkasumas magaalaa Muka Xurrii fi kanneen biroo kan aanaa kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddu galeessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota Oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jiran. Itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyuu Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasaa yeroo taasisan.
Barnoonni biyyi tokko guddattee, biyyi tokko badhaatee, badhaadhinni biyya tokkoo kan ittiin mirkanaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu, akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti finnu, akkaataa ijoollee hin baranne, keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa ga'uu dadhabdee qeettaftu, qeedhaa baafnee kan barnoota isaanii addaan kutan, gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota Oromiyaatitti, akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti, akka qaanqeetitti qabannee ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu, milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne duwwaadha.
Manni barumsaa kun qabeenya uummataati. Kanaaf uummanni naannichaa kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf dhaamsa kan dabarsan ammoo giiftii duree Itoophiyaa aadde Zinnaash Taayyachooti.
Tilikuun adara amilaachuu nagar biinoorayi. ትምርት ቤቱ የራሳችሁ ነው እንደተባለው ከመንግስት በጀት አይደለም የተሰራው ከውጭ ባገኘው ፈንድ ነው የተሰራውና አደራ ማለት ምወደው እንደራሳችሁ አድርጋችሁ እንድትይዙ
አማና ጉዳ እስንጀቹ ከንበርባዱ ማን ይበርምስቻ ከንከሰንላ አኩማ ጀደሜ ባጅተሞቱ ማራሚት ከንንትን ኢጃራሚ ፈንዲ በየአላራ ከንነርገጤኒ ከንንጀተሚ ከናፍ ኢማና እስንጀቹ ከንበርባዱ አከ ከንከሰንት ቀበዳ Barachuun waan guddaadha. Namni yoo barate biyya bulcha. Namni yoo barate nama gargaara. Maatis gargaaruu ni danda'a. Kanaaf barattoonni barnoota keessan qofaarratti akka xiyyeeffattan, barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaa isiniin jechuun barbaada.
Manni barumsaa kun baasii birrii miiliyoona 13,800 waliin kan ijaarame yoo ta'u, maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaagaraa irraa argameen akka ta'es waajjirri giiftii duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa ifa salaalee daree barnootaa 16 kutaa yaalii 4 mana kitaabaa tokkoo fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa kanarratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessaa manni barumsaa ifa salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame ifni salaalee qulqullina barnootaa eegsisu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbises ibsaniiru.
Maqaan koo barsiistuu Sannaayit Katamaan jedhama. Kanan hojjedhus itti aantu mana barumsa kanaa ta'eeti. Manni barumsa kun asitti ijaaramu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Rakkoo uummata keenyaa baay'ee ni fura jennee yaadna. Fureeras argine irras kanan beeku ani barattuu cimtuu barattu koo as mana barumsa elementarii yeroo barsiisaa ture yeroo muka xurri deemtee barattu ijoolleen yeroo buttiidhaaf yaalanii qoodan butamu jettee kan bishaanitti dhaqxe nan beeka qabatamaadhaan jechuudha. Amma garuu barattuun kun kaakumsa isheetiin haayiskuulii muka xurriitti barachaa jirti. Tokko kiraayin manaa akkuma yaadamu 600-780 inni kun immoo barataa kanaa fi humna maatii isaa waliin hin deemu barattoonni hamma taate baratanii hamma taate hafaa hamma taate barachaa. Akkasuma jedhanii barnoota keessa holluqanii darbu malee barnoonni barataa keessa holluqaan turre jechuudha. Kuni baay'ee rakkoodha. Isa sana amma hir'ateera.
Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessaa manni barnootaa ifa salaalee ijaaramee tajaajilaaf kan qaqqabe isa jalqabaa ta'uunsaas eerameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal ibsa dhiyeenya baaseen Oromiyaa lixaaf kibbaa keessatti hidhaa seeraaf sirna eegintu geggeeffamaa jira jechuun mootummaa qeeqee jira. Wixatta dabre kana jechuun amajjii 27 bara 2020 kan maxxansamee ba'e gabaasaan Amnistii Internaashinaal kun miseensota rogeeyyiif deeggartoota dhaabota siyaasaa jumlaadhaan hidhuutti deebi'uun mallattoo yaaddessaa Itoophiyaa keessatti mul'ate jedha. Amnistii Internaashinaalitti qorannoodha kanaa waa'ila keenya VOA Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiran.
Bizu naachaw, yetelaayyo akkaabiyochin innakkaalil law.
Hidhaan gidduu kana raawwatame baay'eedha. Naannolee adda addaa dhaqqabee jira. Tokko gara Wallaggaa naannoo Horroo Guduruuti. Kaan immoo gara Gujii lixaa keessattis Gujii bahaa keessattis raawwatame. Naannoleen kun baay'een isaanii komaandi poostii jalatti bulfamaa turan.
baatee amajjii bara 2019 irraa jalqabee namoota jumlaadhaan qabanii hidhutu naannolee kana ture. Fulbaanaaf onkoloolessa dabree xiqqoo gab jedhee ture. Amma immoo kadeebi'ee ka'e fakkaata. Gujii lixaa keessaa yoo xiqqaate namoota 75tu hidhame. Horroo guduruu keessaa immoo namoota 35. Gujii ba'aa keessattis akkasuma namoonni hidhamuu dhageenye jirra. Garuu lakkoobsi isaanii waan hin qulqullaa'iniif gabaasaa kanatti hin daballee. Har'a immoo ragaan haaraan nu dhufee jira. Hidhaan akkuma itti fufetti jira. Namoonni kun mana murtiitti hin dhiyaatan, dawoo seeraan argatan. Yeroo baay'ee sababaan itti hidhamanillee ittiin himamuu jedhan Amnistii Intarnaashinaalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa Fissaa Taklee. Namoonni dhiyeenya kana hidhaman baay'een isaanii kanneen ammaan dura hidhamanii turan ta'ullee dubbatanii jiru.
ብዙዎቹ ሰዎች ባለፉት በዚህ ሰንካሌና ቶላይ ላይ በነበሩት ስሮች ውስጥ ታርጌት ተደረገው ወይ ደግሞ ለዛ ውስጥም ታስረው የነበሩ
ነሞን ባየን የሮ ደብረ የሮ ሰንቀሌፍ ቶላይ ሂዳን ቱሬቲ ከነን ሂደማኒ ነሞተ የሮ ሰነሳችት ሂደማኒ ኡቱ ይመናን ሴራረቲን ዲያቲን ባቲሌ ለማፍ ሰዲ ቱርሲ ሰማኒ ባሃኒ ነሞተ ከሲ ነሞተ በከመኒት ከንጥዬ ፈቴዳን ኩንጀዱ ኡብፍሳን kana laalchisee ejjennoo dhaabbanni isaanii Amnistii Internaashinaal qabu na ibsanis namni hidhamu kamiyyuu sa'aatii 48 keessatti seeratti akka dhiyaatu qabuu fi sababaa itti qabameef akka itti himamuu qabu dubbatan.
እንግዲህ እነዚህ የሚፈጸሙ ጥሰቶች ከህግ ውጭ ናቸው። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግንም የኢትዮጵያን ህግንም የሚጥሱ ናቸው። አንድ ሰው ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። የታሰረበት ምክንያት
ምርገወን ጠለነማ ጨብሰመንኩን ጎቻሌ ሴራ አላቲ ሴራ ምርገ ጠለነማ ሰደርካ ዱኛስ ሴራ ኢትዮጵያስ ከነን ጨብሰኒ ነምኒ ቶኮ የሮቀ መመራ ጀልቀቤ ሰዓት 48 ከሰጥቲ መነሙርቲ ጥያቹ ቀባ ሰበባን ኢትደመስ ኢትመሙ ቀባ haalli itti qabamus kabajaa namummaasaa kan hin tuqne kabajaa namummaasaa kan guute ta'uu qaba. Baay'een isaanii iddoo tokkotti walitti qabamanii gurguramanii jiru. Mana murtii ittiin dhiyaatan sababaan itti himatamaniif ittiin himamu. Kan itti himamu shanee shanee jechuu malee kana gootee jirtaa kanatti himatamtee jirtaa yookaan immoo ragaa akkanaa dabarsitee jirta kan jedhu hin jiruu jedhu qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan Amnistii Internaashinaal kun. Godinaareel namoonni kun irraa qabaman naannolee hidhattoonni keessa socho'ani naannolee hidhattootaaf mootummaa gidduutti lolli geggeessamu. Kumsaan fudhanne akkamitti nageenya eegsisuu danda'a? Amnistii Internaashinaal kan akkamitti ilaala jedhamee gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis. Humnoonni hidhatan akka jiran ni beekna. Naannoo sana rakkoon nageenyaa ni jira. Garuu tarkaanfileen humnoota hidhatan irratti fudhatamu. Warra karaa nagaa karaa okkara hin qabneen yaada isaanii ibsatan irratti fudhatamuu hin qabu. Isaanitti xiyyeeffachuu hin qabu. Kanneen hidhatanii rakkoo uuman adda baasanii tarkaanfii fudhachuu qaban. Kanaaf jecha kanneen hidhaman kan hunda hin ilaallu baay'een isaanii namoota magaalaati. Namoota magaalaa keessa jiraatani. Akkasis ta'ee tarii akkatti hirmaachuu malan garuu kanas ta'ee dawoo seeraa argachuun irra hin jiru jechuu miti jedhu Boffisaa Taklee. Waa'ee namoota hidhaman kanaa mootummaarraa ibsa argachuudhaaf yeroo baay'ee deddeebisanii yaalanii aangawoonni mootummaa bilbila irra jirraa nan ilaallatu komaandi poostii ilaallata fa'a akka ittiin jedhan kan dubbatan qorataan Amnistii Internaashinaal kun komaandi poostiin immoo eessa akka jiru iyyuu hin beeknu jedhu. Ibsa Amnistii Internaashinaal jalqaba 7 kanaarra baase ilaalchisee VOF kadeebii kennan itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa dhaabbatichi mirga dhala namaa. Kanneen akkaataa kabajaa namoomaa xiqqeessutti mirga namoomaa cabsan irratti mootummaan akka tarkaanfii fudhatu jajjabeessurra maaliif tarkaanfii fudhatte jechuun kan nama gaddisiisu jedhu.
Itoosfede yaalloo hirmijaa mangistii higginnaa higgin kakaloo yaadarraa hojii kan higgii afaan aggata kan guddaa ugaar taayajinnatti.
Tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaan seeraa fi seera eeggatee kan godhe malee kan seeraan ala ta'e miti. Namoota dhimmicha waliin hariiroo hin qabne tarii immoo sochii yookiin deemsa keessatti hojii keessatti dogoggoraan kan qabaman hin jiran jechuun hin danda'amu. Jiraachuu ni malu garuu sun qulqullaa'ee gadhiifamu. Sanarraa kan hafe garuu seera dhabeessummaa naannoo sana jiru haala hawaasa rakkisaa jeeqaa jiru sirreessuudhaaf kan godhamedha malee sanaan achitti fedhiinis hin jiru wanti hojjetames hin jiru jechaadha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaa kibbaa keessatti mootummaan komaandi poostii ramadee humna waraanaa bobbaasuu isaatiin uummanni naannoo sanaa akka gidiraa keessa jirutti komee qeexxotarraa dhiyaatu laalchisuudhaanis akkana jedhan obbo Taayyeen.
Higgiin maaskabbar hirduu basalaan wottoo basalaan magbaat indichiil maaskaan የመንግስት ኃላፊነት ስለነበረ እስካሁንም ይሄን
ሴራ ኤክሲሱ ወመኒ ነጋን በይ ነጋን አከገሉልን ደሲሱ እትጋውታው ሞቱማ ዋን ትሬፍ አመዩና ሰነ ሶሂን ጎዲን ትሩከኛፍ ሁምኒ አላስቴ ከምብየ ኬሳ ዮኑ ሞርሜ ዮኑ አባሬ ጋሪ ለጀን ናኖ ሰነትገሩ ሐለ ሱከኔ ሳቴን ዳለነማ ረቲ ፕላስቲኪ ጮብሳ ከንጉበን ዳለነማ ከን ኡካምሰን ሐዳፊ ኢልሞ ከን በከተ ኮቲ ጉዴደን አቦቲ ጆሌ ሳኒ ዳኢመታን ድረት ከን አጄሰን ሆጀ ገረጀቤ ሱማ ሐማ ነሞተረት ራወተን ተአና ሰራጀለ ኦሉ ቀቡጀዴ እና ሞቱማን ከው ሰለርካ ከናን ሞርሚን ከውንሳ ከን ባይ ነመገድሲዙዳ ማሊፊ ዳውላንቱማ ሴራ ከሪን ከበቺብነ የዮጀደሚ ኩን ስሪታ ጀቹዳ
ሎለ ወራነ ሞቱማ ፍደቶተ ወራነ ብሊሱማ ወሮሞ ግዱት ዴማ ጅሩ ላልቺ ሱዳን ጅራቶናኖ ቪኦኤ ያደሳኒ ከነኒፊ ሃዮን ድመከነት ኢንጠለን ሎልኩን መሪከራና ጋቲን ፉርማ ተርገቹ ቀበጀቹዳን ደደብሰኒ ዱበቱ ኢትጋፈተማን ሰብቁን ነምቲ ፓርቲ በርአና ወሮሚያ ኦቡታዬ ደንዳገሩ ሞቱማን ገመከናን ኦብሰ ጉዳዳን ያሌ ደደቤ ተርካንፊ ከነት ሴኔ ጀዱ
ብዙ ችግር እየተፈጠረ አማራር እየተገደለ ዜጎች የለተለ ስራቸው
ረኮን ሄዱ ኡማማ ወገንሲ አጄፈማ ለሚወን ሆጂሳኒ ጉዩ አከይኖ ጀነ ከነን ዲባመን አከ ያለህን አርገነ በረቶኒ አከ ሂን በረነ ሰነቆፈሚቲ ኦላ ካንተ ቡልጂሰናኖ ቤኒሻንጉል ገረሰና ነሞኒ ጃርሱማፍ ዴመን አጄፈማኒ ረኮ ሙደቴ ኡመኒ ቡቄ ረኮሊን ሄዱ ቱራኒ ሰና ወንቶቲ ኤገል አከ ሂን ጉፈነፍ ያሊ ሄዱ ጎኔራ ለሚሌን ቢያላ ኦሶ ሂናፊን አጄፈማኒ ካንጉበተን ኒጅሩ ሱን ሁንዲ ረኮ ጉዳቱሬ ታውስሞ ወራናራ ከራናጋን ሃሎተ ሂኩን በርባችሳ ዳጀዴ ሙትማን አመኑዳን ሆጀታቱሬ ሱንገሩ ሂንደንዳምኔ ካናፍ ካንተኤጅሩ ኡመተቺ ረኮ ጉዳኬ ሰዋንጅሩፍ ሙትማንሲ ተርካንፊ ፍረቴ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ቀበጋፊንጀዱ ኡመተራ ካአቱሬ ሆጂ ኡመተ ህርማችሴ ደካን ሆጀታሜ
ገመብራቲን ረኮ ነገኛ ኦሮሚያ ሊጣ ኬሱማ ጎድናሌ ወለገል ጣፍ ቀልን ወለጋ ኬሰት ሙለቱ ኤሱዳን ነሞን ባየን ገረ ጎድናሌ ናኖ ሰነጅራኒፊ ገረ ጋምቤላ ታከሱመስ ገረ ፍንፍኔ ተአከድ ኤሳ ጅራንቱ ዱበተማጅራ ወልማገለት አለ ወለገል ጣፍ ቀልን ወለጋ ኬሰት ሙለቱ ጠለታ ናኖ ሰና መፍንፍኔ ዱፌጅራቱ ከመቃሳ ዲኮ ጀሩ ጋፈኔ አከነ ጀቹዳን ዋንጅራቶን አቺ በቀተን ዱበተን ጀደኑ ፍብሴ
ዱጋ kanna monne roba yi hasa mayni waranni motumma humna oljira aje kunanno sana ratti command posti nanno sana rajira la pomsa jirata gadimiti la bayinni warana aje bayinni warana kuni gaachi kanni kubate tari warri dasani sochuane okani warana blisumma oromo warabo sana ke sejiran jeda mukana to achura fa udanda kana duwami tigaru kanna monni jiran waranmo motumma tu bayenu dararai kanna mota midan kanna mota cabsani kanna mota rebani waranu mamotumma bije dani harka calu kan isan banale fatani hangato pummo waranni bosona kana geste jirus gara warra motumma wajin kunnanti qabu je e shakuratti e jenno dokata te imbura da je dani zindubat wa gamla matti argita namonni kuni obsoda to danalle rufani runkune rubbe kama da rotti bunni funana muda iya kana ke satti kara bunni heddo mina dufu ke sa kallatin to ko kallati wala gara gara jiru ya katti gari bane buna buna nan duda medo bosona gara ne buna buna ne nya tawarra bosona jirani gesti to get wet akati tinka bae nu darara ait kana bi bunni ke nya bakke ti badaira ogerra harcae isa harami isa amma ke sajina odun dane ful duratu ifina matina arga mo edu dukana zawisa harka calu onna sa gankota no misha gambarara o misha buna ratti irkata ra wasnan no sana raju wanda simul fatu heddutu jira namonni kun gidra gudda ke sakka jiran mali bakka ajjaba e wallajinni kun warana antotami abin sakka sirratti gege famajiru gafina matita
dagge fato ta genya ega kannen arma ulit ibsanu ken namara galatom sacca kanu manan tumura kada gaji tanas Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan romoti
rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee qilleensa Wallaggaa Wallagga lixaa keessatti wanna dhiyeenya mudate baqannee achii baane kanneen jedhan namoonni hagi tokko ibsa VOF kennaniin akka rakkoo kanatti furmaanni barbaadamu gaafatanii jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa hayyoonni lama ka saayinsii siyaasaaf ka mirga namoomaa haala Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru xiinxaluudhaan yaada kennanis rakkoon kun dinagdeef jiruu jireenya hawaasichaa irratti dhiibbaa hamaa waan geessisuuf marii gar fagoo geggeessuudhaan furmaatatti kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuun dubbatan. Naakoor Malkaatu gabaasee ture.
Rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti keessumaa godina Wallaggaa lixaa fi qeellama Wallaggaatti uumameen baqadheen magaalaa biraa keessa jiraa dargaggoon jedhuu fi sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo himuun barbaadu jedhu torban tokko dura rakkoo walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u waraana bilisummaa Oromoo jedhamu jidduutti aanaan filloo keessa tureerraan baqadhee bahe jedhu haala kanaan yaada isaa ibsata.
Makalaatiyaan yoo makaraa irra deemteetti qaba. Qabuun iyyuu xinnoo ta'eera. Mammoo waan salphaa ajjeesuudha. Bakka daayireektii tokko katamaa keessa deemaa jirtu foormeeshinii tokko malee akka arganitti kan isaan si'achu. Dhabaa wajjiniin si arganitti dhiisanitti dafaa kaaniitti kan isaan dargaggoochiisa. Mamma baay'ee rakkateera. Bakka sadarkaa haala kanaan xinnoo ji'a tokko lama hin dabalata taanaan amma gargaarsa eeggatu faarra gahaa uummatni naannoo fi kun ji'a bonaati waqtii bonaati yeroo itti bunni tu'amee maal jedhee galee hundumtuu birree qabudha. Akka kanaan dibaatee jechuudha. Amma garuu namoonni buna kana sinasiraadhaan buufatee manatti galfate namni tokko hin jiru. Hundumtuu rakkateera.
Namni maqaan isaa akka hin caqafamne sagaleen isaas qilleensarra yoo oole qaama hidhate keessaa tokko yookaan lamaanuu maatii koo yookaan anumaan na miidhuu danda'u jedhe yaadi isaa barreeffamaan akka dhiyaatu gaafate ammoo akkas jedha. Ijoollee saddeetii fi qabeenya koo godina qilleensa Wallaggaa bakkan maasaa himuun barbaanne dhiiseen naannoo biraatti baqadhee jiraachaa jira. Yeroo kana bara darbe ijoollee koo saddeetii fi namoota danda'an ijoollee isaaniin barsiifanne ofitti fuudheen barsiisaa ture. Yeroo ammaa kana garuu maatii koos dadhabeen jireenya koos dadhabeen baqadhee bakka biraatti jedha. Barana ijoolleen koos barnoota irra jirtu bakka biraa deemuun mana namaatti qaxaramanii hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha. Barana midhaanis hin galfanne bunas hin bu'anne jedha. Qaamotni hidhatanii bosona keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduuffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoon gee waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu warri waraana mootummaa ammoo isintu qaama hidhatee dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu jedha. Namni kun gooftaa lamaan buluun waan hin danda'amneef qe'ee koo dhiisee baqadhee jedha. Furmaatni isaa tokkoof tokko qaamotni lamaanuu dhukaasa dhaabanii waliin mari'achuu qabu jechuun dubbata. Dhimma kana irratti hayyoota Yuunivarsiitii Wallaggaa lama dubbiseen ture. Dr. Gammadaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi mirga namoomaa irratti qorannoo garaagaraa deemsisaa jiru.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda adda fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuu fi haaluu jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan yookaan olaantummaadhaan ga'ee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa geggeessu. Qaamni biraatu gidduu hin galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka biyya akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Obbo Galataa Gammachuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti.
Siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Fallaqa hundumaa erga yaalee booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraanaa? Eenyuun waraanaa galmisaa'u maalidhaa waan jedhutti yaaduun dirqamadha. Fedhii hawaasaa giddu galeessa godhachuudhaan fedhii hawaasaa irratti walamantaa uumuu danda'utu nurra jiraata. Yoo akkas hin taane siyaasa nuun geggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha. Siyaasa hawaasa giddu galeeffate amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'u nurra jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.